Самсон күчүтен. Бурганның кайгамчык чүйілдері, ей көрүүшкіні болғаш тузазы турбучы. Израильчілер қатта паза тергіч аякчыдан ойталап, аңа таарымча чок чуя қылып турганнар. Ол деш, олар паза қаттап тұттыруғы жа кейіріп, төрттен жылдырғысында филистимнерге чағыртып келгендер. Олар тұттырушқынға тұрда, тергіч аякчы оларны чағырар қалдыр Самсон деп баштың жыны салықпаған. Ол дерге ана әвес күш шыдалды кеже тұрған. А күші бажының түгінде сіңген. Ол төріттің мейінделі, бұрған оң адай езінге чаш төлдің бажының түгін қырғыас деп чағықпаған. Чүге дерге Самсон, бұрғанға бара алғатқан Назарей деп кеже болырдыр, базы Израильді филистимнерден қамғаларының егесін салырдыр дейін. Самсонның күш шыдалы ажа құлық болып. Ол бір қаттап аңа ұрыққа ұтқышып көген арсылаңны анайғылаштыр үзе чаза тартық бағықпан. Оң бір қаттап чаңғыз күнді бір мұн филистимні әлжіген чағының сөгі білі соқ бағықпан. Самсон әңні бұжы кендірлер болғаш кеншілеріні бәлені білі үзе тартық бағып тұрдырған. Бір қаттап Самсон ғаза хорайға келгеш, аңа қонары білі артық болған. Филистимнер хорай халғазын қағаш, оны өлдіріп қары білі кедеп, таң адарын мана өгілейіндер. Түн ортасында Самсон оттық білгіш, хорайдан чарур деп барған. Ол хорайның қағылы қалғасын екідығында қастықтары, дегтері білі қаттай тұра дұртқаш, егінлерінгі салу алғаш, тағ басынша апарық бағықпан.